Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Tento podcast vám přináší Toyota. Nejlepší hybridní vozy na trhu, léty prověřená spolehlivost a pokročilé bezpečnostní systémy ve standardní výbavě. Toyota. Bezpečně nejlepší volba.
Mé jméno je Marie Bastlová a vítám vás u podcastu Ptám se já. V něm vás čekají atraktivní hosté, zásadní otázky a doufám i jasné odpovědi.
To vše pro vás připravuji také já, editorka Eliška Dokulilová.
Ministerstvo zdravotnictví propustilo ze svých služeb experty skupiny MeSES. Poděkovalo a vzkázalo, že teď už to zvládne samo. Po vlně veřejného rozhořčení se o experty přihlásil premiér Andrej Babiš. Ti ho ale odmítli. Pracovat chtějí dál, jenže sami.
My jsme si dnes do studia pozvali členku skupiny, viroložku Ruth Tachézy, která patří mezi hlavní tváře.
Ptali jsme se jí, co za rozchodem s ministerstvem stálo, jaké vztahy panovaly mezi odborníky a ministerským aparátem, ale také na to, že mnohá doporučení skupiny MeSES byla také často kritizována. V poslední době je to zejména plošné testování. Podle mnohých je zbytečné a drahé. Zdravotní pojišťovny si stěžují, že za testy platí 2 miliardy korun měsíčně a vysoké náklady mohou do budoucna vyčerpat jejich prostředky na jinou potřebnou léčbu.
Tachézy ale zopakovala, že si za doporučením testovat stojí. Podle ní je třeba vzít v úvahu další náklady, jako třeba to, kolik stojí jeden den lockdownu. Dodala, že konec spolupráce s ministerstvem zdravotnictví čekala celá jejich skupina delší dobu, jen možná ne takhle. Jak ale říká, do práce pro ministerstvo prý nevstupovala s žádnými iluzemi.
Rozhodně je ale jasné, že s premiérem Babišem už skupina MeSES nechce spolupracovat. Prý i proto, že se obává, že by taková spolupráce nevedla k žádným konkrétním krokům.
Užijte si rozhovor i den, těšíme se zase zítra.
Mým dnešním hostem je členka poradní mezioborové skupiny pro epidemické situace a viroložka Ruth Tachézy. Dobrý den.
Dobrý den.
Už jste se smířila s tím, že ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že ukončuje spolupráci s vaší odbornou skupinou?
No tak mě to zase tak moc úplně nepřekvapilo, myslím, že nikoho z nás, ale v podstatě se nemám čím smířovat. My jsme se domluvili, že budeme pokračovat dál, že doděláme to, co máme rozpracované a považujeme za důležité. No a pak budeme v takové, řekněme, vyčkávací pozici, kdyby náhodou situace vyžadovala ještě nějaké naše vyjádření.
A proč jste to očekávali? Vy nejste jediná, kdo hovoří o tom, že jste to vlastně čekali, že k tomu dojde k ukončení spolupráce. Co se mezi vámi a ministerstvem zdravotnictví dělo, že jste čekali, že se tohle stane?
No tak já myslím, že obecně, když se mění na ministerstvu třeba i pan ministr Blatný za pana ministra Arenbergera, no tak také jsme nevěděli, jestli s náma nadále bude chtít pokračovat v diskuzi. To vyjádřil ano, že s námi chce pokračovat, takže to vlastně bylo příjemné překvapení, že se nestala už tato záležitost dříve. No a tak to, že nastalo to teď, tak to bylo takové, řekněme, bylo to asi trošku nečekané, že to nastalo opravdu, řekněme, ze dne na den, ale vlastně den předtím se pan ministr vyjadřoval o nějakých změnách na ministerstvu, takže samozřejmě jsme si říkali, že možná se to dotkne i naší skupiny.
A teď zpětně, měl třeba ministr příležitost nebo skulinku vám to i nějak osobně vysvětlit, protože ze začátku víme ze slov Petra Smejkala, že v podstatě ministr jenom vzkázal poděkování a tu chvíli si nenašel, aby vám to vysvětlil třeba osobně, tak jestli už v mezičase se na tom něco změnilo?
No, pokud já vím, tak ne, ale my jsme byli od začátku domluveni, že směrem k ministerstvu a směrem k vládě bude za naší skupinu komunikovat pan doktor Smejkal, tak já nemůžu vyloučit, že přímo někdo něco jemu řekl, ale pokud vím, tak ne. Říkám, obolal nám pan náměstek Havrda, který byl velmi velmi milý a poděkoval nám a říkal, že teda tak činí za přítomnosti pana ministra a paní náměstkyně, takže zřejmě u toho byli všichni tři a já teda o něčem dalším nevím.
A co si myslíte o tom, ona se rozvinula debata, že možná za tím rychlým koncem spolupráce mezi MeSESem a ministerstvem zdravotnictví mohla stát slova Petra Smejkala v jednom z rozhovorů, kde řekl, že vláda epidemii nezvládla. Myslíte si, že je možné, že takový výrok urychlil konec vzájemné spolupráce?
To bych pouze hypotetizovala, opravdu nevím. Omlouvám se, ale nevím.
A možná trochu dál, byť mě třeba možná také řeknete, že to je hypotéza, ale zajímá mě, jestli máte pocit, že třeba ten váš konec spolupráce s ministerstvem zdravotnictví mohly uspíšit i vaše vztahy, a teď myslím vztahy celého MeSESu s úředníky a zaměstnanci rezortu zdravotnictví, protože na Seznam zprávách, tuším zrovna včera, jsme popisovali příběh o tom, jak řadě úředníků a řadě zaměstnanců ministerstva zdravotnictví vadily mnohé pokyny, které z MeSESu přicházely, že s nimi třeba nesouhlasili, měli pocit, že je nechtějí plnit, nicméně pokyny MeSESu pro ně byly do velké míry závazné nebo směrodatné, tak jestli jste třeba měli pocity určité nevraživosti s rezortem jako takovým?
No tak já přímo, že bych přišla do styku s někým z úředníků na ministerstvu, tak to bylo jedinkrát, ale v podstatě já si nemyslím, že by to byla možná přímá nevraživost a myslím si, že ten článek nebyl asi úplně, nevyjadřoval možná pocity všech. Teď jste mě...
Měla jste pocit, že to tak nebylo, když jste ten článek četla? Nebo ne, zajímá mě, jaký jste z té spolupráce měla pocit vy,
no, tak
právě?
My jsme nespolupracovali přímo s jednotlivýma úředníkama, ale my nemáme žádnou výkonnou moc. My jsme pouze na základě faktů, vědeckých poznatků, případně tedy nějakého modelování, doporučovali, co je v té situaci dané nejbezpečnější, jak pokračovat dál. A na nás v žádném případě nebylo z toho vybírat potom, co si pan ministr převezme. To byla čistě záležitost ministerstva, takže jestliže pan ministr a jeho exekutiva si z toho vybrali něco a on pak dal příkaz svým podřízeným, aby to uskutečňovali, tak to přece není, nejde za námi. My máme pouze jako možnost doporučit to, co si myslíme, že pro danou pandemii bez ohledu na to, jaký politik sedí prostě kde, tak to, co je nejbezpečnější pro lidi.
A pokud někteří zaměstnanci ministerstva zdravotnictví kolegyni reportérce popisovali to, že mnohé pokyny od MeSESu chodily bez patřičného odůvodnění, bez například třeba studií o tom, jaký smysl to, které opatření má, proč v tom, kterém opatření jsou navržena konkrétní čísla, která tam byla a tak dále. Je tohle něco, co jste třeba také s ministerstvem řešili, jestli po vás ministerstvo chtělo, abyste tedy svá doporučení více odůvodňovali, abyste je dokládali třeba i konkrétními čísly, studiemi nebo daty, nebo jestli tohle jste si třeba v tom článku přečetla poprvé a ani jste o tom netušila, že tam nějaký takový problém potenciální existuje?
Já myslím, že kdo chtěl si najít, jak to opravdu je, mohl se podívat na stránky MeSES.cz, kde všechno naše stanoviska byla uveřejněna a samozřejmě řádně tedy ocitována případnými studiemi. Takže tam já nemám k čemu se vyjadřovat.
A já přesto se toho ještě nevzdám chviličku, protože on podobně hovořil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, který v podstatě vám vytýkal slabé nebo malé odůvodnění vašich doporučení směrem k doporučení MeSESu ohledně častějšího testování ve firmách a v podnicích, kdy ministr říkal, že vy jste navrhovali, což se konec konců řešilo i ve veřejném prostoru, aby se zaměstnanci testovali dvakrát týdně, ministr Havlíček a vláda, ale nakonec zůstali u toho testování jednou týdně a ministr to komentoval slovy, že vy jste v podstatě u toho svého doporučení nepropočítávali ekonomické dopady, že jste zůstali zaměření úzce profilově epidemicky nebo epidemiologicky a nevzali jste v úvahu ten širší kontext. Tak jestli, zajímá mě, jestli třeba takové výhrady se k vám v průběhu času vůbec dostaly, jestli to s vámi ministři řešili, jestli vám to, co o čem teď hovořím, také řekli přímo do očí nebo vašemu šéfovi, panu doktoru Smejkalovi.
Já bych chtěla tady říct jednu věc a sice, že právě ta naše skupina je multioborová. Pandemie je komplexní problém. Nemá cenu se bavit o tom, že teda budeme, vyjmeme pouze testování a řekneme, to je šíleně drahé, to to je prostě nesmysl, vy nemyslíte na ekonomiku státu, to je zcela scesné. Všichni si přece vědí, ať mi nikdo neříká, že tomu nerozumí, že ta pandemie znamená nejenom to testování, to je preventivní záležitost, která jistě něco stojí, ale uvědomte si, kolik stojí pacienti, kteří zůstanou na jednotce intenzivní péče, nemluvě tedy ty těžce nemocní, který, jak víme, zvlášť když jsou mladší, tak mohou být tady v těch nemocnicích i měsíc. Dále víme, že existují těžké následky, už dneska slyšíme, že se lidi nevracejí do práce, že jsou na pracovní neschopnosti několik měsíců. Do toho je třeba si připočítat takovou drobnou věc, jakože je propočteno dokonce skupinou, pokud se pamatuju nervu, že jeden den lockdownu podle teda té striktnosti může stát 1 až 4 miliardy korun. Tam prostě nějaké testování je zcela zanedbatelné. Takže, a to je preventivní záležitost, takže finance vydané na člověka, kterého dáme tedy do karantény, na základě testování budou zcela minimální oproti tomu, než když ho tam dáme díky teda striktním lockdownům. A stále se tady mluví jenom o té jedné složce. Proč testovat, když je to tak drahé? Ale ježišmarja, tady je spousta dalších výdajů, který stojí daleko více. Takže toto mě opravdu vadí, že se to takhle prostě dělí a nemluví se o tom v celé komplexitě. Problém je, že ano, toto stojí ministerstvo zdravotnictví něco a stojí to zdravotní pojišťovny, ale obecně, když dáme všechny ty faktory dohromady, tak to stojí nás všechny. Akorát, že to jde z jiných kapes a to je jediný problém.
A nemohlo právě tohle mimochodem být jeden z důvodů, proč došlo k rozvázání té spolupráce, že vy přece jenom tu cestu toho preventivního testování velmi zásadně razíte. Hovoříte o tom, teď v poslední době mluvíte o tom, že byste rádi co nejvíce nahradili antigenní testy spolehlivějšími PCR testy. A z druhé strany je tlak právě té druhé názorové skupiny, která hovoří o tom, že to je velmi drahé. Teď se k tomu mimochodem přidali zdravotní pojišťovny, které si stěžují, že na testování vynakládají 2 miliardy korun měsíčně. A že to může ohrozit dostatek finančních prostředků pro zdravotnickou péči v budoucnu na jiné závažné choroby a diagnózy a tak dále. Tak nemůže být právě tenhle ten střet o testování jedním z těch důvodů, proč se nakonec ta spolupráce rozešla?
Nevím, ale přijde mi to opravdu zbytečné, protože ještě další faktor, který bych chtěla zdůraznit, my v žádném případě svá stanoviska neříkáme, že takhle to bude a že se to nezmění. Ta situace je dynamická, ta situace se mění s množstvím virů, případně cirkulujícíma variantama, s ročním obdobím, s tím, jestli děti chodí do školy, nechodí do školy, jestli lidi cestují, necestují, jestli jsme v lockdownu. Tady je prostě spousta aspektů, na to je potřeba reagovat a nelze prostě mluvit o tom, že plošné testování ano, ne. Já neříkám, že se celé léto mají všichni testovat, ale jsou prostě tady situace, kdy je potřeba ty lidi testovat. Jestliže jsme začali s antigenníma testama, protože odmítli zavřít tedy průmysl, v době, kdy my jsme to doporučovali, tak bylo to lepší než ne, stále o tom mluví lidi jako o děravém situ, které je lepší než žádné. Ale na druhou stranu je potřeba na to dále reagovat. My víme, že ty testy mají velmi nízkou kvalitu, tak proč do toho máme dávat finance, když můžeme přejít teď už na jiný způsob testování. Udělalo to obrovský pokrok. My jsme nebyli schopni dělat samoodběry pro PCR testování, teď jsme. Navyšuje se počet laboratoří, kteří jsou schopni takovéto typ vzorku zpracovávat a tím, jak klesá prevalence populace, tak samozřejmě ani ty nároky na tu kapacitu nebudou tak vysoké a je možné prostě tak, jak postupně se situace bude vyvíjet, definovat, kde tedy testovat a kde ne. Těch přístupů je hrozně moc a my neříkáme, že prostě budeme testovat nadále tak jako teď. My bychom měli kultivovat způsob testování a samozřejmě i těch dalších opatření a to především podle té situace.
Ale jinými slovy, jestli tomu dobře rozumím, vy si za tím postupem, kdy tedy jsme postavili do velké míry taktiku boje s COVID-19 v těch nejnáročnějších týdnech právě na testování a právě na antigenních testech, protože jiné nebyly v té době dostupné, tak vy si za tím stojíte jako za správným řešením i přes tu kritiku, která tedy teď začíná zaznívat mimo jiné ze strany tedy těch zdravotních pojišťoven.
No a si zatím samozřejmě stojím, ale my jsme opakovaně říkali, že by bylo nejlepší vytvořit COVID fond, nezávislý finanční fond, z kterého by se platila tato vlastně preventivní záležitost. Ale já jenom chci říct, že mi to všechno připomíná, já mám takové deja vu z doby, kdy jsem se snažila vlastně doporučit testování proti lidským papilomavirům do screeningu karcinomu hrdla děložního a ten odpor byl enormní, jak je to drahé a není to možné. Dneska to tam v podstatě je, je to po 20 letech, mohli jsme to mít před 20 lety a v podstatě argumenty byly úplně stejné, že je to hrozně drahé a vlastně nikdo do toho nezapočetl tu dlouhodobou léčbu. Tam ještě ke všemu ta léčba je teda, řekněme, nebo ta pacientka tam může být třeba léčena na různé úrovni 20 let a to je prostě podobná záležitost. Stále víme, že prevence je daleko prostě nejvýhodnějším přístupem ve zdravotní péči. A uplatňujeme
mimochodem,
to.
Pardon, omlouvám se, že jsem vám vstoupila do řeči, ale jaké dojmy, když byste to vzala celkově, ve vás vlastně spolupráce s vládou a s ministerstvem zdravotnictví zanechala? A teď narážím právě na to, že vy jste svoji práci dělali dobrovolně, nebyli jste za to nijak honorováni, dělali jste to ve svém volném čase. Často, nebo nejednou, na vás leckterý člen vlády svedl některé z nepopulárních opatření, nebo premiér Andrej Babiš hovořil o tom, kdy jste mu které doporučení dali pozdě, nebo jste se k tomu pozdě vyjádřili a tak dále. Teď spolu řešíme kritiku antigenního testování. Tak máte pocit, že to je aktivita a činnost, která, a teď to nemyslím nějak prospěchářsky tu otázku, ale která se vám vyplatila a ze které máte dobrý pocit, anebo je to něco, do čeho už byste znovu nešla, že byste si řekla, že už znovu s vládou na podobném projektu spolupracovat nechcete?
My jsme nevstupovali na tuto půdu se žádnými iluzemi. Myslím, že mnozí z nás mají určité zkušenosti s podobnými spolupracemi, ať už nyní nebo dříve. A v podstatě jsme tam vstupovali proto, že jsme si říkali, že dáváme poslední šanci tomu, že teda ještě prostě uděláme, co můžeme a buď to prostě pomůže situaci nebo ne. Takže jsme vlastně byli příjemně překvapeni, že ta spolupráce fungovala dobře. Říkám, i nakonec to vypadalo s ministerstvem zdravotnictví. Opakovala jsem xkrát, že nejlépe to fungovalo s ministerstvem školství. A já, moje zkušenost celoživotně je taková, že nemůžu čekat, že mě někdo pochválí nebo že řekne, tak skutečně vy jste zachránila lidstvo, ale já si jenom můžu myslet a doufat, že jsme něčemu dobrému přispěli a pomohli. A třeba ještě přispějeme, ale jako myslím, že nejsme naivní a nešli jsme tam s nějakými iluzemi, ale doufám, že teda jsme, říkám, udělali to, co jsme mohli. A teď zatím to budeme pokračovat.
A poté, co skončila spolupráce s ministerstvem zdravotnictví a ozvala se, řekla bych, velká vlna reakcí ze strany veřejnosti, tak se ozval premiér Andrej Babiš a řekl, že by s vámi rád dál spolupracoval, tentokrát na úrovni premiérské, abyste mu dále radili. Vy jste to velmi jednoznačně odmítla. Proč tak razantně?
Já bych jenom chtěla říct, že to není tak, že já mluvím do médií sama za sebe. Já jsem toto samozřejmě prokomunikovala celou skupinou a vyjádřila jsem se i s tím, že mi to doporučil pan doktor Smejkal za všechny. To znamená, my jsme nechtěli na toto přistoupit, to bylo naše společné stanovisko. Já jsem to jenom komunikovala a my nevidíme důvod, když de facto složka vlády, to znamená pan ministr s námi rozvázal spolupráci, tak proč bychom měli spolupracovat s jinou složkou vlády?
No, s premiérem to byste v zásadě měli ještě lukrativnější, když bych to vzala velmi laicky. No, to vás nelákalo?
Ne. Chtěli jsme zůstat nezávislí. Myslím, že tak splníme svoji úlohu lépe.
A proč vás to nelákalo? Spolupracuje se vám s premiérem špatně?
No tak já nemám nějaké dlouholeté zkušenosti s panem premiérem. Já mám zkušenost jednu a sice se Scientific Advisory Board ze sněhu jsme vlastně s ním měli schůzku 14. ledna, kdy celkem nečekaně si s náma dal zkusku a věnoval nám celé 2 hodiny. My jsme mu řekli, co myslíme, že je potřeba jako urychleně, jako na čemu věnovat pozornost. Jedno, a můžu jenom za sebe říct, že jedna z věcí byla právě surveillance nebo sledování těch cirkulujících kmenů. Pan premiér řekl, že to je velmi důležité, pak se o tom mluvilo asi 2 týdny, různí zástupci, tedy ministerstva a pan premiér, no a do dneška v podstatě to není ještě úplně funkční, ten systém. Takže já jako...
Takže se obáváte toho, že by se hodně mluvilo a nic by z toho nebylo?
Řekněme, ano.
Říká členka poradní mezioborové skupiny pro epidemické situace a viroložka Ruth Tachezi. A my jsme za malou chviličku zase zpátky.
Nejlepší hybridní vozy na trhu, léty prověřená spolehlivost a pokročilé bezpečnostní systémy ve standardní výbavě. Toyota. Bezpečně nejlepší volba.
Když bych se zeptala o krok dál, vy jste oznámili s kolegy, že chcete pracovat dál, že chcete pokračovat v činnosti skupiny MESES. Jste domluveni na tom, co má být třeba váš výstup, k čemu chcete tu svoji činnost dovést, jestli chcete průběžně monitorovat situaci, anebo to míří k nějakému komplexnímu doporučení, komplexní sadě opatření a tak dále?
No tak teď úplně nejdřív chceme dopracovat věci, které se týkají právě testování a řekněme něco ještě k očkování. To jsme měli rozpracováno, takže to dokončíme, myslím, v dohledné době a slíbili jsme, že do poloviny června, že bychom vydali nějaké stanovisko, řekněme, k takovému středně dlouhodobému výhledu a myslím, že pak zůstaneme, jak jsem říkala, v takové řekněme, připravené pozici. Uvidíme, co se bude dít, jaká bude situace. Já pevně doufám, že prevalence viru bude klesat, pro očkovanost bude stoupat, že se nám nebude šířit žádná varianta, nebudou tady dramatické změny a že se všichni budeme vracet k normálnímu životu.
A mimochodem premiér Andrej Babiš, když jste zmínila to testování, řekl, že chce, aby vláda od 1. června proplácela dva PCR testy na člověka v měsíci a 4 antigenní testy na jednoho člověka v měsíci, takže aby výrazně snížila ten nárok na proplácené testy, které jsou v tuto chvíli. Nikoli tedy vláda, pardon, ale zdravotní pojišťovny, aby toto propláceli. Je to podle vás chyba nebo je to rozumná a správná cesta?
No tak pokud nějakým způsobem dají jakýkoliv příspěvek, aby testování zůstalo zachováno v nějakém rozsahu, tak je to správně samozřejmě. Postupný přechod na PCR testy je taky správně a pokud by k tomu přistoupilo to, že provedou kultivaci těch antigenních testů, to znamená skutečně budou to testy, které budou validované nezávislými studiemi, například mohou převzít, jak jsme doporučovali, testy, které jsou vyjmenované Evropskou komisí, takže nemusí pátrat někde dramaticky a tyto testy budou uplatňované, tak samozřejmě to má svoji váhu a je to dobře.
Vy jste viroložka a vaše vám velmi blízké téma je sekvenování mutací nebo jednotlivých variant koronaviru. Bylo to také vaše velké téma, protože jste prosazovala to, a nejenom vy tedy mimochodem, aby se sekvenovalo více, aby Česká republika více zjišťovala to, které případné variace viru na českém území jsou nebo nejsou. Teď nedávno se objevila, nebo v tomto týdnu se objevila zpráva o tom, že Ministerstvo zdravotnictví od sekvenací chce poměrně výrazně upustit, že nechce sekvenovat v takové míře, v jaké to původně slibovalo. Co tohle může znamenat? Bude to ta nižší míra sekvenací stačit pro to, abychom měli dobrou představu o tom, jaké varianty viru se na našem území pohybují?
Tak já už jsem to do některých médií říkala, já bych nechtěla tohle číslo používat populisticky, že řekl pan minister 8000, 4000. To číslo je vlastně irelevantní, protože je pohyblivé, proměnné a je proměnné podle situace. Na to existují doporučení ACDC, kde můžeme prostě říct, takovou máme prevalenci viru. Chceme monitorovat velmi pečlivě ty varianty, chceme vidět variantu, když se vyskytne na 1% úrovni a chceme vidět mezitýdenní postup třeba o 5% nárůst a z toho se přesně počítá, kolik v dané situaci máme sekvenovat. Tady jde o to, že my potřebujeme mít základnu, která je připravena, takže i když se nebude třeba ten měsíc potřeba sekvenovat tisíce vzorků, třeba bude stačit 100, já nevím, 400, to záleží na tom čísle a na těch parametrech. Tak jenom, aby prostě ta základna byla připravena reagovat na to, protože to se může dramaticky a velmi rychle změnit. A pokud tedy teď vyřadějí, řekněme, některé subjekty, které vlastně zavedli celou tu neúplně jednoduchou logistiku a vlastně do toho šli s velkým entuziasmem a jsou to velmi pro lidi, kteří mají vysokou erudici vědeckou, tak je klidně možné, že už je zpátky nikdo nedostane.
Tak ona jedna z těch institucí je tuším vaše instituce, o které mluvíte, laboratoř, nebo kde působíte.
Instituce, já bych řekla zcela přesně, nechlubila cizím peřím. My jsme v podstatě, vždycky já ty věci řeším většinou ze spoda, protože jsem člověk, který pracuje v laboratoři, celý život a tak samozřejmě se známe mezi sebou, aby jim prostě, že Státní zdravotní ústav potřeboval pomoc, protože i když to zvládají v běžném roce, tak samozřejmě pandemie má trochu jiný rozměr a známe se s lidma z Ústavu molekulární genetiky, takže jsme se vlastně spojili. Já jsem víceméně poskytla to, že máme grant od Evropské laboratoře molekulární biologie, která je vlastně takovou lodí, jak se tomu říká, flagship, která vlastně v této sekvenaci v Německu funguje a ta nám nabídla spolupráce, vlastně nám pomohla celé to rozjet.
No a mimochodem, já jsem vstupuji vám do toho otázkou, budete právě vy ještě ochotni vaše, nebo laboratoř, kde působíte, abych to teď řekla přesně, BioCEF, bude dál ochotná případně pracovat s ministerstvem zdravotnictví, anebo právě to, že ministerstvo nechce tomuhle typu subjektu proplácet sekvenace, tak vás od té další spolupráce odradí?
No, mě to mrzí, ale my už jsme vlastně vstupovali jako pomoc akademická za teda buď celý BioCEF nebo v tomto případě za Přírodovědskou fakultu do pomoci pandemie několikrát a už jsme byli zklamáni mnohokrát a já myslím, že tady se skutečně musí už tedy ministerstvo rozhodnout, jestli teda skutečně chce, aby jsme pomáhali a to by, měli by se rozhodnout velmi rychle.
Říká můj dnešní host, kterým byla členka poradní mezioborové skupiny pro epidemické situace a viroložka Ruth Tachezi. Moc vám za to děkuji.
Taky děkuju, nashledanou.
To bylo z dnešního podcastu Ptám se já všechno. Díky, že nás posloucháte a poslouchejte nás i dál. Poslouchejte nás na Seznam zprávách a ve svých podcastových aplikacích. Budeme rádi za vaši veškerou zpětnou vazbu, za vaše komentáře a vaše připomínky, ať už na sociálních sítích s hashtagem Ptám se já, anebo e-mailem na naši e-mailovou adresu audio@cz.cz. Díky za vaši pozornost a těším se zase zítra. Na viděnou a naslyšenou.
Právě z Česka i zahraničí, z biznesu i ze sportu. Přihlaste se k odběru našich newsletterů a vaše e-mailová schránka bude vždy plná zajímavého čtení. Každý večer od pondělí do pátku posíláme Tečku. Chytrý souhrn toho nejdůležitějšího z aktuálního dění a výběr článků Seznam zpráv. Žijete fotbalem? Čtěte newsletter Notičky Luďka Mádla, fotbalového experta Seznam zpráv o zákulisí českého fotbalu a sportu. Kdo šel nahoru a kdo dolů? V pátek posíláme Cash Only, kde Martin Jašminský a Zuzana Kubátová komentují pohyby na české biznesové scéně. Přihlaste se k odběru newsletterů na seznamzprávy.cz/newslettery.